перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода» пры мікрафоне Міхася Скобла. Тварам да шыбеніцы пад такой назвай выйшла ў свет паэтычная анталогія, у якую ўвайшлі творы, прысвечаныя Кастусю Каліноўскаму, якім паўстае Каліноўскі ў вершах і паэмах 55 беларускіх паэтаў. Чаму сённяшняя беларуская ўлада стараецца пазбавіць Каліноўскага арэолу нацыянальнага героя? Пра гэта да іншае мы сёння пагаворым з укладальнікам анталогіі, историком литературы Язепом Янушкевичем. Язеп, скажите, як узнікла ідэя анталогіі пад такой вымоўнай назвай «Тварам да шыбеніцы»?
Дакладней будзе адказаць не як, а калі. І гэта былі яшчэ 80-е гады мінулага стагоддзя, недзе каля 1988 года, калі святкавалася 150-годдзя Кастуся Каліноўскай, калі я ўпершыню ў савецкім друку апублікаваў ягоныя лісты з падшыбеніцамі. У тую дакамп'ютарную эру я меў толькі машынапісныя старонкі з твораў Караткевіча, Дануты Бічэль Загнетавай, потым Сокалава Воюша, Алеся Чобота. Памятаю, не хапіла неяк, можа, цярпення. Просто тое, што гэтая анталогія адна з даўніх маіх задумак, яна цяпер рэалізавалася, і я з гэтага не магу не цешыцца.
Што ў вашай анталогіі будзе для чытача неспадзеўным?
Відаць тое, што нават для мяне самога, гэта шматмоўнасць. Тое, што пад адной вокладкою Кастусь Каліноўскі загучыць па-польску, па-украінску, па-ангельску. Маю на ўвазе яго тыя самыя лісты з падшыбеніцы. Перакладзены Кастусь Каліноўскі дазволіць іншаземцам зразумець памкненне сучаснай Беларусі, якая ідзе па шляху, накрэсленым ягоным маладым прарокам апосталам у пазамінулым змагарным 19 стагоддзі. Ну і пабачыць, наколькі актуальны ён нават цяпер у 21 стагоддзі. Неспадзяваным будуць, на маю думку, некаторыя творы, такія як у Ларысы Геніюш, падказаныя даследнікамі ейнай творчасці і пісаныя з магнітафоннай стужкі. Таксама адмыслова для гэтай анталогіі напісаныя некаторыя творы, скажам, народным паэтам Рыгорам Барадулінам «Каса і сякера» або Алесем Чоботам «Глорія Віктіс». Калі шмат гавораць, і ўсе пра радзіму, і людзей прысяжаць без ясных намераў, і калі не ваююць, а толькі гінуць, што рабіць падпалкоўніку інжынераў? Так бывае, што выбару не бывае. Таму «Глорія Віктіс», апошні дыктатар. Так цябе гісторыя апраўдае, так як потым напішам і будзе праўда.
Цытаваўся вершы Алеся Чобата. А ўвогуле ў анталогіі я гляджу ў зместы змешчаны творы 55 аўтараў, якім паўстае Кастусь Каліноўскі ў іх творах,
такім як і належыцца, непахісным трывалым барацьбітом. Відаць, згодна слушнаму выказванню Геннадзя Кісялёва, а менавіта Кастусь Каліноўскі адзін з самых любімых нацыянальных герояў беларускага народа. Што для мяне самога было прыемным адкрыццём пабачыць у беларускай паэзіі, у адрозненні, скажам, ад гэтак званай нашай айчыннай публіцыстыкі ці ідэалагічных настрояў, на старонках паэтычных зборнікаў Кастусь Каліноўскі адназначна паўстае як гераізаваная асоба. Ці гэтыя творы пісаліся ў 20-е гады, ці вось і цяпер ужо на пачатку 21-га стагоддзя. Было для мяне здзіўленнем, што і Алесь Жамойчын і Сяржук Сокалаў-Воюш, скажам, прысвяцілі цэлыя паэмы, якія склалі іхныя зборнікі першая кніга паэта.
Язэп, вось вы згадалі пра нашу паэтычную каліноўскіяну 20-х гадоў. Ад якой пары ўвогуле Каліноўскі стаў героем літаратуры? Калі распачалася, скажам так, яго літаратурная гераізацыя? Вось жа існуе меркаванне, што культ ягоны ствараўся пад дыктоўку савецкай улады, якой быў патрэбен змагар з царызмам.
Хачу сказаць, што постаць Каліноўскага неразрыўна звязана з самім паўстаннем, і мяркую, ўжо тады пачалася ягоная гэтак званая гераізацыя, калі спяваліся песні касінераў: «Гэй жа, хлопцы, досыць спаць, пара косы прыбіраць, косы, косы і сякеры, бараніце сваю веру, пара, вы за печкою на полу, мы ў лесе зямлю голу, прытулілі б, як пярынку, каб заснуць хоць гадзінку, пара».
Якім годам датуецца?
Гэта твор з адшуканы мною калі яшчэ я быў студэнтам, на старонках часопіса «Тыгоднік ілюстраваны», ці то гэта ваўкавышчына, ці то пружанчына, і я б тады меркаваў бы, што магчыма гэтыя радкі належаць Феліксу Ражанскаму, аднаму з нешматлікіх вядомых нам імён паплечнікаў Кастуся Каліноўскага. Яшчэ хачу сказаць, што фактычна адразу пасля паўстання не прайшло тых і 5 год, у 867 годзе Агатон Гілер пачаў выдаваць у Парыжы сваю гісторыю паўстання, і ўжо ў дадатку да самага першага тома сярод іншых матэрыялаў пра паўстанне ён надрукаваў лісты з падшыбеніцы Каліноўскага, дзе быў такі каментар характарыстыка. Паўстанне ў Літве было падрыхтавана ў нямногіх пунктах, асабліва яно было моцным на Гарадзеншчыне, дзе дух свабоды рос у беларускіх сялянах і патрэбны быў толькі час, каб выраз да гатоўнасці пад уздзеяннем такіх твораў, як апавяданне Янкі гаспадара з Падвільні па-беларуску, Канстанцін Каліноўскі, адзін з самых высакародных мужоў Літвы, чалавек поўны самаахвярнасці, высакароднасці, розуму, энергіі.
Гэта былі словы пра Каліноўскага Агатона Гілера, сказаныя яшчэ ў другой палове 19 стагоддзя, а вось жа ў стагоддзі 21-м, напярэдадні якраз у годкаў Каліноўскага і ў годкаў паўстання, у СМІ з'яўляюцца розныя матэрыялы, якія маюць на мэце пазбавіць Каліноўскага арэолу нацыянальнага героя. Скажам, прэзідэнцкі прапагандыст, галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін называе яго тэрарыстам і заклікае, цытую, «пакончыць з Каліноўшчынай». Язэп, на вашу думку, чым Каліноўскі так замінае сённяшняй беларускай уладзе?
А ніяк не ўступаючы ў палеміку з самазванцамі на навуковай ніве, паколькі аўтарытэт навуковы належыць зарабіць навуковымі, а не публіцыстычнымі матэрыяламі, накшталт вобраз Леніна ў беларускай драматургіі або роля партыі ў выкананні 9-5-годкі, такія псеўданавукоўцы адводзяць пытанне сутнасці ў бок. Калі ж адказаць, то скажу проста. Каліноўскі муляе сённяшнім уладам сваёй сапраўднасцю і справядлівасцю, тым, што ягоныя запаветы праўдзіва скіраваныя на шлях самастойнасці і незалежнасці нашай краіны. Незалежнасці праўдзівай, а не на паперы.
Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», гостем якой кандыдат філялогіі Язэп Янушкевіч, укладальнік паэтычнай анталогіі «Тварам да шыбеніцы», дзе сабраныя вершы і паэмы пра Кастуся Каліноўскага. Пры мікрафоне Міхася Скобла працягваем нашу перадачу.
Язэп, у супрацьстаянні сённяшніх уладаў з Каліноўскім часам даходзіць да казусаў. Вось такі прыклад. Роўна 40 гадоў таму у Свіслачы на Гарадзеншчыне быў усталяваны ці не адзіны ў Беларусі помнік Каліноўскаму, што лагічна. Будучы кіраўнік паўстання вучыўся ў Свіслацкай гімназіі. Але прайшоў час і за нейкіх 100 метраў ад Каліноўскага паўстаў помнік Сталіну. Так яны і сёння там стаяць, Каліноўскім і Сталін. Што вам за гэтым бачыцца?
Тое, што і бачыцца, на нас нашай зямлі ставяць помнікі катам нашага народу. Яшчэ не хапае, каб у нас узніклі помнікі царам ці якому-небудзь генералу-вешальніку, з якого хочуць у 21-м стагоддзі зляпіць нейкага эканаміста і прагрэсіста. Калі на нашай зямлі паўстануць помнікі нацыянальным геніям ад Скарыны да Караткевіча, і ў кожным мястэчку будзе вуліца Кастуся Каліноўскага і Рамуальда Траўгута, як гэта ёсць у Польшчы ці у суседняй і Лютве, тады наша краіна па-сапраўднаму будзе беларускай, незалежнай, еўрапейскай.
Язэп, той жа прыгаданы рэдактар часопісу «Беларуская думка» Гігін наконт мужыцкай праўды выказаўся адназначна, цытую ў арыгінале. «Этот баявой лісток не делает чэсці ні нашай літаратуры, ні публіцыстыкі». А як бы вы ацанілі ўплыў публіцыстыкі Каліноўскага на развіццё беларускага нацыянальнага руху?
Запавет Каліноўскага беларускаму народу ваяваць за сваё чалавечае народнае права падхапілі пазней Францішак Багушевіч, Адам Гурыновіч, Янка Купала і Алесь Гарун. Плённы ж уплыў прамоўніцкага слова Каліноўскага, яго публіцыстычнага майстэрства адчуваецца дагэтуль. Чаму? Ягоную публіцыстыку сёння літаральна расхапалі на цытаты. Згадаем хаця б крылатае, вядомае з першай старонкі газеты «Рэспубліка». Не народ для ўраду, а ўрад брат для народу. Гэта ёсць уласцівасць класічнай спадчыны.
Язэп, давайте трохі памарым. Каліноўскі нарадзіўся ў 1838 годзе. Тэарэтычна ён мог дажыць да новай хвалі нацыянальнага адраджэння. Вось ці магчыма, скажам, уявіць яго на першым усебеларускім кангрэсе ў 17 годзе ў Менску, які быў разагнаны бальшавікамі. Яму ж было б усяго 80 гадоў.
Калі б Каліноўскі і сотні паплечнікаў не былі смяротна страчаныя, забітыя і павешаныя, а тысячы ягоных касінераў не пайшлі ў Сібір або не туляліся на эміграцыі, наш народ прычакаў бы вызвалення з-пад расійскага царызму раней, чым у 1917-18 годах. Скажам, недзе на пачатку 20-го стагоддзя ў шэрагу з той самай і Фінляндыяй. Калі б ён быў бы жывы, то бясспрэчна поруч з Яўхімам Карскім Кастуць Каліноўскі быў бы ганаровым сустаршынем тога з'езду, і ў ягоных вачах стаялі б слёзы ад таго, што мары маладосці, мары цэлых забітых і знішчаных перад тым пакаленняў нарэшце здзейсніліся. А улічваючы ягоны вайсковы досвід разам з Валерыем Урублеўскім, тая дысцыпліна і самая і дысцыпліна, вайсковая падрыхтоўка, якой адзначалася гарадзенская арганізацыя пад началам Каліноўскага, думаю, што разагнаць наш усебеларускі з'езд Каліноўскі і каліноўцы ніяк бы не дазволілі.
І апошняе пытанне, Язэп, яшчэ ў мінулым годзе было абвешчана аб стварэнні грамадскага архкамітэту па адзначэнні ўгодкаў паўстання Каліноўскага. У яго праграме, дарэчы, значыцца і выданне кніг, і мастацкія пленэры, і нават рэканструкцыя баявых дзеянняў паўстанцаў. Скажыце, ці дапамог архкамітэту вашай канкрэтнай справе выданне анталогіі «Тварам да шыбеніцы»?
Не, ніяк. Калі той аргкамітэт узначалілі тры сустаршыні, нагадаю іх прозвішчы, Янка Запруднік, Александр Міленкевіч і Владзімір Некляяў, толькі недзе ад Янкі Запрудніка я ласкава атрымаў з Амерыкі творы Каліноўскага ў перакладзе на ангельскую мову. Ну, а ў паэту Владзімір Некляяў трошкі паспрыяў парадамі адносна кампазіцыі гэтай анталогіі. Больш ніякай дапамогі мне не было прапанавана. Юбілейны год толькі што распачаўся, і я спадзяюся, што шмат што з накрэсленага і гучна аб'яўленага аргкамітэтам будзе здзейснена. Праўда, я ўжо пабываў на навуковай канферэнцыі ў Беластоку, дзе сабраліся былі студэнты з усяе Польшчы, і скажу такую сумную выснову. Калі мы тут на радзіме не падымем голас пра Кастуся Каліноўскага і іншых змагароў, дык хто тады і скажа пра іх? І нават тая паэтычная анталогія «Тварам да шыбеніцы», у якой праўдзіва сабрана ўсё лепшае з нашай нацыянальнай каліноўскіяны.
Гостем перадачы «Вольная студыя» быў гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, які выдаў паэтычную анталогію «Тварам да шыбеніцы», куды ўвайшлі творы пра Кастуся Каліноўскага. Я, Міхася Скобла, пачуемся.